Jazz Club. Dvadeset tri časa i jedan minut. Dobro veče, dobrodošli kao i obično subotom uveče Jazz Club Beograd 202 i u večerašnjoj emisiji imaćemo dosta noviteta. Muzičari su se prenuli posle novogodišnjih praznika i počeli ozbiljno da rade. Prvi na redu je saksofonista Ryan Raziano. On je sa svojim kvartetom snimio album Blue into Grey. Inače, Ryan je iskusan muzičar koji već godinama nastupa i po klubovima i u saradnji sa drugim muzičarima i u studijskom radu ima puno iskustva. I ljude iz svog kvarteta je, što kaže, dosta puta sretao na svom muzičkom putu, ali nikad nisu radili zajedno. Pošto su svi iskusni muzičari, doseli su, dogovorili se i u jesen 2017. godine oformili Ryan Raziano kvartet u kojem su pored Ryana pijanista Buddy DeBourg, basista David Pillow i bubnjar Pete Venner. Sva četvorica su iskusni muzičari, a Ryan Raziano i pijanista Buddy DeBourg su glavni kompozitori u grupi. S albuma Blue into Grey slušamo njihovu kompoziciju Late Comers Lullaby.
Jazz klub. Thank you.
Da li se čuje da je lider benda basista? Jeste. Njegovo ime je Sean Hicke i počeo je kao klasični kontrabasista u simfonijskom orkestru, da bi se kasnije opredelio za džez i svirao sa triom Ryana Darta. Međutim, 2019. godine, i to u januaru, objavljuje svoj prvi solo album Sunflower Sutra, na kome svira sa prijateljima. Tu su gitarista Luis Valenzuela, vibrafonista Matt DiBiase i Julian Cantelm za bubnjevima, a kao gošće u nekoliko kompozicija nastupa i klasična basistkinja Camilia Aftahi, njegova koleginica koja inače svira u Cincinnati simfonijskom orkestru. Dakle, zanimljiv sastav, gitara, vibrafon, kontrabas, bubnjevi i kompozicija Sunflower Sutra, kako se zove i album Sean Hicke i njegova ekipa. Jednog malo većeg sastava, zove se Grand Ensemble Koa. Predvodi ga takođe basista, ali i kompozitor Alfred Villailec. Reč je o francuskom bendu u kome članovi dolaze i prolaze kako se dogovore. U svakom slučaju jedna zanimljiva muzička komuna, a njihov novi album Grand Ensemble Koa zove se Beat. Većinu kompozicija na njemu napisao je upravo vođa i basista Alfred Villailec. Mi slušamo jednu koja se zove Hasan.
Oh, Jazz Club
Beograd 202.
Thank you.
Goodbye for now, zbogom za sada, ne rastajemo se, nego je to naziv pesme koju smo čuli, a dolazi nam s albuma The Scope, koji je snimio čuveni bubnjar i perkusionista Manu Kače, ovoga puta kao lider svog kvarteta, u kom su Jim Grankam gitara, Jerome Regard bas i Elvin Galan za klavijaturama. Manu Kače, bubnjevi, udaraljke i kompozitor. Kako sam kaže, sa ovim kvartetom pokušava da osvoji neke nove muzičke puteve, a koliko mu to uspelo, evo, sudeći po ovoj kompoziciji, na dobrom je putu. Inače, proslavio se saradnjom sa superzvezdama kao što su Sting ili Peter Gabriel i mnogim drugim, sad očigledno gura svoju muziku i svoju stvar, što je sasvim u redu. Evo još jednog noviteta. Graham Costello Strata se zove grupa, a reč je o škotskim muzičarima koje predvodi bubnjar Graham Costello, dobitnik više nagrada za svoj rad na polju moderne muzike, i okupio je sjajnu ekipu mladih izvođača: Liam Shortall trombon, Fergus McCready klavir, Joe Williamson gitara, Mark Henry bas i naravno Graham Costello za bubnjevima. On je i učestvovao u komponovanju pesme koju ćemo čuti, a koja se zove 96, a učestvovali su u komponovanju i ostali članovi grupe. Graham Costello Strata i kompozicija 96 sa albuma Obelisk. Inače, ovo je njihov prvi zajednički album.
Thank you. Jazz Club
Beograd, Beograd 202.
Ovo britanski band Ill Considered Grupa iz Londona koju čine Idris Rahman, saksofon i bas klarinet, Leon Richard, bas, Emre Ramazanoglu, bubnjevi i Satin Singh, udaraljke. Po imenima je jasno da je ova muzika takva kakva je, upravo zato što članovi grupe dolaze iz različitih sredina i mogli bi se okarakterisati kao world music jazz. U svakom slučaju, njihov novi album zove se Il Considered 5, što znači da je njihovo peto izdanje, a kompozicija koju smo čuli zvala se Observant i napisali su je članovi benda. Još jedna grupa sa interesantnim imenom, SOSU. Čine Italijani, bubnjarka Camila Colette, saksofonista Giorgio Giacobbi, pijanista Giulio Scaramella i basista i kompozitor Pietro Spangero. Potiču iz različitih društvenih slojeva, iz različitih škola i sreli su se i poželjeli da rade zajedno, jer imaju interes u eksperimentisanju sa različitim muzičkim idiomima i žanrovima. I kako im to uspeva, čućemo u kompoziciji Train to Anywhere sa njihovog albuma SOSU 2. Inače, po objašnjenju bubnjarke Camille Colette, SOSU je japanska reč koja označava prost broj. Dakle, SOSU 2 album, kompozicija Train to Anywhere, napisao je kao i sve ostale na albumu basista Pietro Spangero. I to je sve što ćemo čuti večeras u Jazz klubu Beograda 202. Sa vama bili Miloš Georgijević Gera, Bojan Šterling i Saša Markićević. Sledi noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš domaćin biće Petar Protić, a mi se čujemo naredne subote u 23.00.